Зекерия, 11-нче бап. Эй, Ливан, капуларыңны ач, атеш кедерлеріңні яқып йоқ етсін. Эй, кипарис терегі, ағла, кедр терегі йықылды, юксек тереклер йоқ олды. Ағлаңыз, эй, башан еменлері, чытырман дағ йықылды. Чобанларының ағлағанлары ешітілі, чүнкі отлақлары бошап қалды. Яш арсланларының ырылдысы ештілі, чүнкі Иорданның ғұруры йоқ олды. Раббы таалям бойледей, соймақ үчін айрылған қойларыны отлат. Сатын алған адамлар қойларыны соялар, амма жеза қазанмайлар. Сатқанлар ісе, Аллаға шүкір, бай олдым дейлер. Чобанлар да оларны ажымайлар. Бұ ерде яшағанларыны башқа ажымайжам дей Раббы. Мына мен еркезіні яқын адамның ве падишаның қолына бережем. Олар мемлекетіні қорлайжақ, мен ісе оларны оларның қолындан құтармайжам. Соймақ үчін айрылған, керчектен де завалы қойларының чобаны олдым. Озыме екі таяқ алдым. Бұрыны Мерамет деп, башқасыны Бірлік деп адландырдым. Оларның ярдымынен қойларыны бақтым. Бір айда үч чобанны йоқ еттім. Мен олардан бездім. Олар да менден юз чевірділер. Қойларға бойле айттым. Сызны башқа бақмайжам. Оле ятқан олсын, ғайып олажақ ғайып олсын, қалғанлар есе бірі-бірінің етіні ашасын. Сон Мерамет таяғыны алдым, ве екіге сындырдым. Бойле етіп, бұтын халқларға берген васиетімні боздым. О күні васиетім бозылды, ве мені беклеген завалы қойлар бұ Раббының сөзі олғанына аңладылар. Оларға, бұ сізін козыңызды яқшы олғаны көрінсе, қазанчымны беріңіз, істемесеңіз бермеңіз дедім. Олар маңа қазанч оларақ 30 күміш берділер. Раббы маңа параны чөлмекчіге ат деді. Маңа бойле бір юксек фиятны кестілер. Мен 30 күмішні алдым ве Раббының евіне аттым. О, чөлмекчі ічін олсын. Сон екінші таяғымны, Бірлік таяғыны екіге сындырдым. Бойле етіп, Ехуда іле Исраил арасындаке қардашлығыны боздым. Раббы маңа бойле деді. Кене ақылсыз чобанның әлетлеріні қолыңа ал. Мен бұ топырақта да бір чобанны қоячам. О, оле ятқанларының қасеветіні чекмейжек. Яш қозычықларыны қыдырмайжақ, қасталарыны бақмайжақ, сағыламларға аш бермейжек. Лекен семіз қойларының тырнақларыны қопаражақ ве етіні ашайжақ. Қойларыны ташлаған ярамай чобанның башына беля. Қылыч оның қолыны ве оң козыны ұрсын. Қолы бұтын лей қорыйжақ. Оң козы көр олажақ.